Mä olen Jukka Harju ja tämän illan juontajana ja meillä on tänään puhujana Soili Haverinen. Tervetuloa. Hän on teologian maisteri, Lutherkirkon teologia, Sleyn Suur-Helsingin piirin vastuuhenkilö. Ja tässä aiheena tämä tänään on feminismin haasteet kristinuskolle. Kaikki varmaan on tämän feminismi-sanan kuullut ja se varmasti herättää erilaisia tunteita, joko myönteisiä tai kielteisiä aika monessa. Ja miten me sitten se feminismi nähdään niin, ja miten se vaikuttaa kirkkoon, niin siitä me kuullaan tänä iltana semmoinen rautaisannos lisää.
No niin, eli feminismin kanssa tänään vietetään vähän aikaa ja pohditaan, että mikä se sellainen ilmiö oikein on ja miten meidän kristittyinä pitäisi siitä ajatella. Ja kun tämä kerran on tämmöinen vähän niin kuin apologeettinen sarja, niin mä ajattelin, että mietitään myös vähän sitä, että miten me voidaan reagoida sitten, jos joku henkilö, joka esittäytyy feministiksi, niin miten hänelle voisi ehkä evankeliumi upota ja näin, että sitäkin pohditaan yhdessä. Ensin voisin jotain kertoa siitä, että miksi minä puhun feminismistä, eli mikä mun suhde tähän teemaan on. Tällä hetkellä se on mulle tavallaan tietynlainen tutkimusaihe, eli mulla on uskonnonfilosofian väitöskirja vaiheessa liittyen feministiteologiaan ennen kaikkea. Eli kyse on nimenomaan siitä, että minkälaisia tämmöisiä haasteita feminismi ja feministiteologia esittää klassiselle kristinuskolle ja miten niihin haasteisiin voisi vastata ihan siitä kristinuskon omasta olemuksesta käsin. Eli tämmöistä pohdiskelen tuolla akateemisella puolella, mutta ei se nyt ihan sattuma ole, että mä olen sinne päätynyt näitä asioita pohdiskelemaan, vaan oma polku on takana myös näihin liittyen. Voisin sanoa, että mä olen itse ollut lapsena hyvin tämmöinen, siis ajatuksiltani hyvin kiivas feministi, siis jo lapsena, jo alakouluikäisenä. Voisi sanoa, että olin silloin toisen aallon feministi, sitten yläasteelle siirryttäessä enemmänkin kolmannen aallon feministi. Jos nämä aallot ei teille vielä sano tässä vaiheessa mitään, niin sanon, että varmaan tämän päivän jälkeen ne sanoo teille paljon enemmän. Mutta sitten uskon asiat tuli omalle kohdalle tärkeäksi, niin oma ajattelumaailma myös muuttui ja suhde feminismiin muuttui myös sen myötä toisenlaiseksi. Ja sen varmaan tässä huomaa. Tämä liittyy myös siihen, että mä oon käynyt ihan niin kuin tämän virkakysymyksen kanssa pitkän Jaakobin painin elämässäni ja päätynyt perinteiselle virkakannalle. Ja sen myötä sitten perustettiin aikanaan tämmöinen Priskilla-yhdistys, joka on niin kuin perinteisellä virkakannalla olevien naisteologien yhdistys. Ja sen myötä mä päädyin monenlaisiin keskustelutilanteisiin, jossa toisena osapuolena oli feministiteologi useimmiten. Ja siitä kautta päädyin itse perehtymään tähän aihepiiriin enemmän. Ja huomasin, että ei kovin paljon ole niitä henkilöitä, jotka Suomessa varsinkaan ja luterilaiselta pohjalta tutkailisivat feministiteologiaa sillä tavalla sanot kriittisestä näkökulmasta. Että pääasiassa ne feministiteologian tutkijat, joita meillä Suomessa on, ja ylipäätään feminismin tutkijat, niin ovat itse myös sen ideologian kannattajia. Ja tietenkin näkökulma on siitä aika erilainen, riippuen siitä, mikä se suhde siihen tutkimusaiheeseen on. No, pari asiaa vielä itsestäni, eli olen tosiaan tällä hetkellä Sleyssä, työskentelen Helsingin Lutherkirkolla. Onko kuinka tuttu paikka teille, kuinka moni on käynyt, joskus aika moni. Tervetuloa muutkin käymään. Eli 3 vuotta nyt kutakuinkin ollaan toimittu jälleen kirkkoon. 20 vuotta Lutherkirkossa oli erilaisia yökerhoja ja se on tämmöinen tuhlaajapoikakirkko. Eli saanut palata alkuperäiseen käyttöönsä ja tehdään tavoittavaa työtä Helsingin keskustassa. Siellä on työparina mun miehen Martin kanssa, joka on siellä vastaavana pastorina. Ja meillä on 2 poikaa, Justus ja Jeremias, molemmat jo teinejä itse asiassa. Eli Justus 15 vuotta ja Jeremias 13 vuotta. Ja tällainen perhe meillä on. Mä oon ollut myös kansanlähetyksen palveluksessa jo 19-vuotiaana. Eli mä olin heti lukion jälkeisen vuoden kansanlähetyksen lähettämänä tuolla Aunuksessa määräaikaislähettinä sen lukion jälkeisen vuoden aloittamassa siellä seurakunnan nuorisotyötä. Ja sitten olen tehnyt pitkän työpätkän OPKOssa, eli opiskelijakoululaislähetyksessä, 14 vuotta opiskelijatyötä Helsingissä. Ja sitten lyhyemmän pätkän tuolla valtion palveluksessa Päivi Räsäsen, ministeri Päivi Räsäsen erityisavustajana toimin sisäministeriössä, tämmöistä taustaa. No, mutta mennään nyt tähän itse aiheeseen, ja niin kuin tässä jo vähän sanottiin, niin tarkoituksena ei ole vaan, että mä yksin puhun tästä aiheesta, koska tämä on taatusti sellainen aihe, josta meillä kaikilla on jonkinlaista, niin kuin, meillä on kaikilla jonkinlaista kosketuspintaa, jonkinlaista kokemusta ja ajatuksia, ja tästä tulee paljon rikkaampi, jos me pystytään myös jakamaan tässä yhdessä näitä ajatuksia toistemme kanssa. Ja ihan ensimmäisenä mä heitän teille tällaisen kysymyksen, ja voit vierustoverin kanssa, 2 tai 3 yhdessä, mitä nyt siinä sopivasti on, ja hetki ajatuksia tästä. Mitä feminismi sinun mielestäsi tarkoittaa? Miten feminismi ja kristinusko suhtautuvat toisiinsa? Hetki semmoista pulinaa siinä penkissä. Nyt saa ihan luvan kanssa jutella vierustoverin kanssa hetken. No niin, otetaan yhteisesti sitten joitain ajatuksia, mitä heräs. Onko nyt niin, että mikrofoni rientää vai
joo,
tehdään näin, eli pyydetään puheenvuoro.
Mä voin tästä vaikka tästä meidän ryhmästä vaikka aloittaa. Joo. Ja pistän tämän sitten eteenpäin. Me tässä mietittiin, että on varmaan useampaa eri niin kuin astetta tätä feminismiä, että ehkä semmoinen niin kuin hyvänlaatuisin muoto voisi olla ja semmoinen lievimpi muoto, tämmöinen, mikä ajaa sitä, että naisilla, että naiset ei niin kuin sinänsä sorrettaisi sen takia, että ne on naisia, että täytyy olla vaikka yhteiskunnassa yhtäläinen äänioikeus ja tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten on ehkä, käytän ehkä arvolatautunutta sanaa, telaketjufeminismi, että missä niin kuin tällä feminismillä jyrätään kaikki muut alle ja ei sallita minkäännäköistä keskustelua ja se niin kuin hallitsee sitä, niin kuin, että kaikessa mennään vaan niin kuin taas sitten niin kuin naisen etu edellä ja korostetaan sitä naissukupuolta tavallaan yli sen, niin kuin, mitä olisi niin kuin tasa-arvo. Ja toisaalta sitten kirkossa tai kristinuskossa, niin siinä on tietysti sitten se, että jos se feministinen ajattelu menee niin kuin yli sen, mitä Raamattu opettaa niin kuin miehen ja naisen tavallaan niin kuin erilaisuudesta, niin sitten soppa onkin valmis. Ja sitten jos siihen vielä pistetään tämmöistä nykyajan hömpötystä, tätä gender-ajattelua, missä aletaan vielä sukupuolia sotkea vielä entisestään, niin siinä kyllä menee sitten aika sekaisin jo. Kaikki en enää tiedä, kenen etua edes ajetaan.
No niin, siinä tuli jo monta eri näkökulmaa. Hyvä, kiitos.
Mitäs seuraavalle
muuta? Tai ei mitenkään mennä järjestyksessä, vaan voi pyytää puheenvuoroja. Eli mitä ajatuksia heräs?
Ei ole ihan niin tuttu toi sille, että niin tuli mieleen, että onko tämä feminismi itse asiassa niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen humani tai joku filosofinen suuntauskin myös, että miten se liittyy niin kuin sinällään uskontoon. Ja sitten tuohon tasa-arvoon tuli, että katsoinko nuo feminismit silleen, että pitää olla samankaltainen, että täytyykö olla samankaltainen, ollakseen tasa-arvoinen, että mun mielestä tämä ei tarvitse olla samankaltainen, niin kuin, että se on niin kuin, ja silti voi olla siis tasa-arvoinen, että onko se niin kuin, ja nämä postmodernit feminismisuuntaukset, niin ne kyllä taitaa mennä sitten aika filosofiseen, että en mä tiedä, onko se mitään tekemistä uskonnon kanssa.
Hyvä, kiitos. Näitä tänään katsotaan vähän tarkemmin näitä pointteja. Oliko muita ajatuksia?
Joo, eli tällainen asia tuli mieleen, että kun tiedetään, että Raamatussa on tätä tietyn, että on alamaisuutta myös, niin siinä vaan tässä, että miten osaisi asetella sanansa sitten, kun puhuu feministin kanssa, niin tästä asiasta, kun se kuitenkin kuuluu tähän oppiin ja tälle, että siinä ja miten, mikä on sellaista, että mikä on niin kuin, että sen viisaudella voi sanoa niin, että feminismi ymmärtää ja mikä on sellainen, että se on luovuttamatonta, että jos se suuttuu siitä, niin sitten suuttuu.
Joo. Hyvä. Hyviä kysymyksiä.
Mulla tuli vielä yksi kommentti mieleen tässä, että niin kuin Ranskan suuressa vallankumouksessa oli tämä, että vapaus, veljeys, tasa-arvo tai kuolema. Että jos et hyväksy niin kun sitä tiettyä ideologiaa, niin sitten henki ei ole minkään arvoinen. Tätähän satoa on niitetty sitten maailmalla erilaisten vallankumouksien yhteydessä.
Näin on, joo. Ja ihan hyvin toit sen esiin, että kyllä feminismi on nimenomaan tämän vallankumouksen perillinen. Eli juuret lähtee ihan sieltä Ranskan vallankumouksesta asti. Eli siitä löytyy samoja piirteitä, jotka ihan tähän päivään asti tulee, ja katsotaan niitä vähän. Ja mun ajatuksena onkin tässä, että käydään myös semmoinen historiallinen läpileikkaus näiden feminismin aaltojen kautta, koska monia tänään ihmisiä hämää se, että kun tuntuu, että joku sanoo olevansa feministi ja sanoo näin, ja sitten toinen sanoo ihan päinvastaista, ja hänkin sanoo olevansa feministi, että miten ihmeessä, että miksi nämä näyttää välillä niin ristiriitaisilta nämä näkemykset. Ja kyse on siitä, että ne on ristiriitaisia, eli on olemassa hyvin monenlaista feminismiä. Ja toivottavasti tänään aukeaa vähän, että jos se ei ole aikaisemmin jo tuttu tämä, niin miten nämä eri aallot eroavat toisistaan ja minkälaista feminismiä kukakin edustaa tai minkälaisia virtauksia tämän ison otsikon alla oikein on. Ja jokainen niistä vähän eri tavalla sitten myös leikkaa tai niin kuin suhtautuu kristinuskoon. Siellä oli vielä.
Mä oon kyllä kiinnostunut siitä, että miten Suomessa tämä on ja miten tähän asennoitu niin kuin meidän poliitikot, mutta tietysti se kuuluu kyllä. Kyllähän siitä niin kuin tulee lehdistöä tietoa, mutta yleensäkin niin mä haluaisin kiinnostunut siitä, millä tavalla tämä feminismi vaikuttaa siis meidän niin kuin tähän tulevaan sukupolveen ja vaikuttaako se koulumaailmaan ja perheisiin. Siitä mä olisin kiinnostunut.
Joo, hyvä. Kiitos. Tästä tullaan tänään puhumaan. Ja ylipäätään niin kuin, on tärkeää, että tätä kysymystä ei sivuuteta. Joskushan voi olla, että jos tuntuu tulee semmoinen ideologia vastaan, josta ei joko tykkää tai tuntuu, että sitä on vaikea hahmottaa, niin yritetään olla huomaamatta koko asia ja elää niin kuin sitä ei olisikaan. Mutta mä ajattelin, että erityisesti kristitty on tosi tärkeä tietää perusasiat feminismistä, mistä se oikein on lähtöisin ja minkälaista ajattelua siihen liittyy. Että jotta me osataan myös kohdata oikealla tavalla feministit ja ihan myös siitä syystä, että mä väittäisin, että se on tällä hetkellä meidän maailmaa eniten muokkaava ideologia. Ja se on ideologia, joka vaikuttaa tällä hetkellä länsimaisessa maailmassa kaikkein voimakkaimmin. Ja jos me ei ymmärretä, mitä se sisältää, niin me ei ymmärretä meidän omaa aikaamme. Ja sen takia tämä on äärimmäisen tärkeää, että me tiedetään, mistä feminismissä on kysymys. Ja sehän ei tarkoita, että meidän täytyisi olla samaa mieltä sen ideologian kanssa, vaan se, että me tiedetään, mistä päin tuulee, ja sitten osataan purjehtia sillä tuulella sopivasti eteenpäin oman vakaumuksemme kanssa. No, feminismi haastaa tänä päivänä kristinuskoa tosi monella eri rintamalla, ja tässä on joitakin esimerkkejä. Ensinnäkin yhteiskunnassa tällä hetkellä kristinen ihmiskäsitys kahdesta sukupuolesta leimataan vihamieliseksi ja alistavaksi. Kohdataan syytöksiä epätasa-arvosta. Sitten ihan lasten kasvatuksessa ei ole mitenkään itsestään selvää, että on lupa, tai katsotaan, että kristityllä olisi lupa kasvattaa lapsensa kristillisen vakaumuksen mukaisella tavalla. Sitten avioliittoinstituution poistaminen yhteiskunnasta. Mä en käytä sanaa, niin kuin, että avioliittoinstituution muuttaminen sukupuolineutraaliksi, koska mun mielestä on sama asia kuin koko instituution poistaminen. Siinä on muutettu avioliittoa niin radikaalilla tavalla, että se ei enää ole sitä, mitä se on ollut. Mutta sitten teologiassa nousee tämmöisiä kysymyksiä tai herätään tämmöisiä kysymyksiä, että voiko Raamattuun, kristilliseen oppiin ja kirkkoon luottaa, vai ovatko ne patriarkaalisen kulttuurin vääristämiä? Ja tämä kysymys niin esitetään ihan yhtä lailla kirkon ulkopuolelta kuin kirkon sisäpuolellakin on paljon tätä herätetään. Ja kyseenalaistetaan, että voidaanko koko Raamattu ottaa vai eikö se ole vähän tämmöisen patriarkaalisen kulttuurin vääristämä, josta pitäisi vähän niin kuin muokata semmoinen oma versio, jotta se kelpaisi tähän päivään. Mutta haasteita löytyy. Mutta katsotaan jotakin perusasioita nyt ensinnäkin feminismistä ja sitten mennään pureudutaan enemmän siihen teemaan. Eli oikeastaan voitaisiin puhua pikemminkin monikossa sanalla feminismit, eikä feminismi. Ja se liittyy siihen, että on kyse pikemminkin laajasta virtauksesta, eikä pelkästään yksittäisestä ideologiasta. Ja toisaalta puhutaan ideologiasta, toisaalta voidaan puhua feminismistä esimerkiksi tietyn akateemisen tutkimuksen yhteydessä tai politiikassa tai näin. Eli yhteistä kaikille feminismeille on nais- tai sukupuolinäkökulma. On myös sellaisia feminismejä, jotka eivät enää halua kutsua itseänsä feminismiksi. Ja syy on siinä, että sana feminismi viittaa just naissukupuoleen. Ja jos ideologia on sitä, että enää ei saisi puhua laisinkaan sukupuolesta tai niin kuin naisista ja miehistä, kaksijakoisesta sukupuolijärjestelmästä, niin silloin on ymmärrettävää, että myös sana feminismi tulee ongelmalliseksi, eli ei haluta enää käyttää sitäkään, vaan muita käsitteitä. No, jos feministi kiroilee, niin hän sanoo patriarkaatti. Eli patriarkaatti tai patriarkaalisuus edustaa feminismissä kaikkea pahaa. Mä muuten tässä yhteydessä pahoittelen sitä, että toi näkyy tolleen venytetyn leveänä. Toi kuva me yritettiin kikkailla siihen, että se oltaisiin saatu se sopusuhtaiseksi, mutta epäonnistuttiin, että pahoittelen sitä. Mutta siitä varmaan saa silti selvän. Mutta tosiaan patriarkaatti on se, joka edustaa kaikkea pahuutta. Ja nyt on tärkeää ymmärtää se, että patriarkaalisuudella ei tarkoita pelkästään tämmöistä miesvaltaisuutta tai niin kuin isänvaltaa. Sen sana juurihan on nimenomaan miesvaltaisuudesta, isänvallassa. Vaan patriarkaalisuudella feminismissä tarkoitaan ihan kaikkea tämmöistä hierarkkista rakennetta yhteiskunnassa. Eli kaikki hierarkkiset rakenteet, joissa toisella ihmisellä on valta toisen yli, niin kaikki ne on patriarkaalisia. Eli myös vaikka joku työyhteisö, jos ajatellaan, että vaikka olisi joku sairaalaosasto, jossa kaikki työntekijät on naisia, mutta jossa on hyvin selkeä hierarkia työntekijöiden välillä, niin se on feminismin näkökulmassa patriarkaalinen työyhteisö. Vaikka kaikki työntekijät, myös ne johtajat, olisi naisia. Eli se ei ole pelkästään sukupuoleen liittyvä, vaan ylipäätään tämmöinen niin kuin valta ja vallan jakautuminen ja hierarkia on se, niin kuin se punainen vaate. Ihanteena feminismissä on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ei ole hierarkioita ihmisten välillä. Eli tämä on suoraan sanottuna siis se on anarkistinen ihanne. Se on ihan sama ihanne siellä taustalla. Feminismi jakaantuu 3 tai 4 aaltoon, jotka ovat limittäisiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun uusi feminismin aalto on tullut, niin se ei tarkoita, että se vanha aalto olisi kadonnut olemasta, vaan se, ikään kuin se virta on vaan monipuolistunut ja laajentunut. Eli tänäkin päivänä edelleen ensimmäisen aallon feministejä, toki heitä ei yleensä enää nimitetä tai feministeiksi laisinkaan, mutta kuitenkin. Yhteinen piirre kaikille feminismeille on epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Ja mä ajattelin, että mä haluan oikein alleviivata tätä nyt, että sitten kun me puhutaan siitä, että kun me ei keskustella enää jonkun ideologian kanssa, vaan ihmisen kanssa, joka edustaa jotain ideologiaa, niin tämä on tärkeää ottaa huomioon. Että jos joku sanoo, että mä oon feministi ja mä en voi hyväksyä kristinuskoa, koska se haluaa alistaa kaikkia naisia ja homoja, niin millä tavalla sä reagoit siihen? Lähdetkö sä väittämään vastaan ja niin kuin väittelemään ja näin? Vai voisiko sen sijaan kysyä, että ai jaa, että miksi sä oot, minkälainen feministi sä olet? Ja pohjautuuko tämä johonkin sun omiin kokemuksiin? Koska joskus ihmisen kanssa päästään eri tavalla liikkeelle. Jos sä annat sen ihmisen ensin kertoa, se voi olla taustalla, että häntä on ihan aidosti kohdeltu tosi väärin hänen elämänsä aikana. Ja hän on kokenut, että hän saa feminismistä sellaisen selkänojan oman arvon tunnollensa. Hän saa ikään kuin pohjan sille, että hän on oikeus olla olemassa ja että hän on hyväksytty ja hän on yhtä hyvä kuin muutkin ja niin edespäin. Ja jos kyse on siinä nimenomaan siitä, että hän on kokenut, että häntä ei ole arvostettu ja rakastettu, niin silloin ymmärrätte varmaan, että väärä vastaus on se, että jos hänen kanssa alkaa ikään kuin älyllisesti väittelemään siitä aihepiiristä. Hän kokee vaan, että hänet nujerretaan ja lytätään, ja hän katkeroituu entistä enemmän ja entistä vakuuttuneempi omasta feminismistänsä sen jälkeen. Mutta jos häntä lähteekin kysymään, että ajaa, minkälainen feministi, mistä se johtuu, onko sulla jotain huonoja kokemuksia taustalla. Tähän on hyvä kiinnittää huomiota. Aina silloin, kun me keskustellaan ihmisten kanssa, koska harvemmin me keskustellaan pelkän ideologian kanssa, usein se on joku ihminen, jonka kanssa me kohdataan ja keskustellaan. Joo.
Mä oon itse jollain tavalla miettinyt tätä asiaa, ja se, että kun sanotaan näillä nimikkeillä maskuliini ja feminismi, maskuliini ja feministi, niin nämä on tietyllä tavalla hallitsevia nimiä. Siis molemmat nimikkeet pitävät niin kuin mielessä sen, että tai antaa niin kuin ymmärtää sen, että jota ne on niin kuin aika lailla hallitsevia. Siinä mielessä, että ne on niin kuin, ne hallitsee niin kuin elämässä tietyt alueet. Ja nykyään on niin kuin menossa siihen, että kun ennen vanhaan oli niin, että tyttöjä ja naisia ylipäätänsä, niin ennen vanhaan miehet hallitsi enemmän kuin nykyään. Ja nyt sitten niin käy nähtävästi toisin päin sillä tavalla, että se tuli nyt viimeksi eduskuntavaaleissa hyvin niin kuin esille, kun tiedetään, mikä se tilanne oli näissä viimeisissä vaaleissa. Niin se tavallaan tuntuu, että se niin kuin keikahtaa toisin päin.
Joo,
hallinnan jo. Kanssa.
Kiitos.
Ja silloin niin kuin mä rupesin miettimään, että Raamatussa on semmoinen kohta, jossa, oliko se sillä Jesajassa vai Jeremiassa, missä puhutaan, että naiset ja lapset hallitsevat, tai siis tulevat hallitsemaan tätä elämää. Ja tämä on nyt sitten kyllä niin kuin hyvin havainnollisesti, mä oon huomannut sen, että näin siinä saattaa käydä. Oletteko te käsittänyt tätä näin, että minkä tämä johtaa? Tuleeko tässä niin kuin erimielisyydet kasvamaan vai, ja mitenkä päin ne todellisuudessa kääntyy sitten? Käykö se niin, että se menee entistä enemmän tämä hallinta niin kuin toisiaan vastaan?
Joo, hyvä, kiitos. Tärkeä pointti, siis kyllähän nimenomaan tässä on taustalla tämmöinen niin kuin valtataistelu. Ja nyt sitten jos katsoo ihan niin kuin tämmöisestä raamatullisesta näkökulmasta, niin sehän kerrotaan jo ihan sen Raamatun alkulehdillä heti lankemuksen jälkeen. Siitä lähti liikkeelle tämä naisen ja miehen välinen valtataistelu, ja me eletään sen keskellä. Ja ihan niin kuin yksityiskohta, kun tämä kohta, jossa Jumala antaa näitä lankemuksen seuraamuksia tai avaa niitä niin siinä kohdassa, joka on suomennettu, että kuitenkin tunnet halua miestäsi kohtaan ja hän pitää sinua vallassaan, niin se kohta voidaan kääntää myös niin, että miestäsi, niin kuin tahtosi on oleva miestäsi vastaan ja hän pitää sinua vallassaan. Eli yhtä hyvin se voidaan kääntää vielä voimakkaammin, että siinä näkyy tämä miehen ja naisen välinen valtataistelu. Ja kyllähän se näkyy myös feminismissä, että vaikka feminismin idea on, ja se ihannehan on, että, ja hyvin vakaa usko monilla feministeillä, että sitten kun naiset pääsee valtaan, niin he eivät alista ketään, vaan he purkaa koko tämän epäoikeudenmukaisen järjestelmän, ja sitten kaikki saavat olla tasa-arvoisesti, onnellisesti yhdessä. Eli tavallaan se ajatus, että me naiset olla sellaisia vallanhimoisia ja toisia alistavia ja näin. Mutta kuitenkin, sitten kun näin on käynyt, että naiset on päässyt valtaan, niin ei se ole kuitenkaan johtanut siihen, että siis jostain syystä se valta vaan alkaa maistua siinä vaiheessa, kun pääsee siihen asemaan. Ja sehän on se meidän ihmisluonto, joka haluaa korottaa itsensä toisten yläpuolelle. Se on ihan sama vika naisilla kuin miehillä. Me ei olla niin kuin naiset yhtään sen vapaampia siitä niin kuin synnin perusolemuksesta kuin miehet. Mutta se, koska miehet on ollut pitkään vallassa, niin ehkä jollain naisilla on päässyt semmoinen hieman naivikin ajatus syntymään, että kyse on nyt vain, että miessukupuoli on se, jolla on tämmöinen vika, ja naisilla ei ikään kuin olisi sitä. Ja näin. Ja itse asiassa tästä päästäänkin seuraavaan pointtiin, eli feminismin mustavalkoinen ihmiskäsitys. Ja ajattelisin, että siellä taustalla on hyvin tämmöinen mustavalkoinen käsitys siitä, että ihmiset jakautuu kahteen joukkoon. On alistajat ja alistetut. Eli on alistajat, etuoikeutetut ja vallanpitäjät. Jos sulla on valtaa, jos sulla on vaurautta, jos sulla on asiat hyvin, niin nähdään, että se on seurausta siitä, että sinä olet alistanut. Sä oot päässyt siihen asemaan sillä tavalla, että sä oot painannut muita alas, sä oot ottanut itselle sellaista, mikä ei sulle kuulu, ja sä oot moraalisesti huono ihminen. Eli alistajat, etuoikeutetut, vallanpitäjät ovat päässeet tähän asemaan käyttämällä valtaansa väärin. Ja tässä seuraa tämmöinen kategorinen syyllisyys. Eli kaikki, jotka ovat hyvässä asemassa, ovat automaattisesti syyllisiä, koska he kuuluvat tähän ihmisryhmään ja ovat aina moraalisesti väärässä. Alistetut sen sijaan, tai marginalisoidut ja syrjityt, ovat päätyneet tähän asemaan alistajien näiden ylläpitämän epäoikeudenmukaisen järjestelmän alistamina. Ja tästä seuraa kategorinen oikeus vaatia hyvitystä. He ovat aina moraalisesti oikeassa. Ja tässä järjestelmässä on itse asiassa niin kuin suurin etu, jossa pystyt osoittamaan uskottavasti olevas syrjitty, koska sen jälkeen kaikki muut on sulle velassa. Eli sä saavutat semmoisen aseman, että sua ei saa kritisoida, sä olet muiden yläpuolella. Ja näin. Ja tämä alistajat, niin se voi olla vaikka valkoinen rotu, tai se voi olla miessukupuoli, se voi olla heteroseksuaalit tai sissukupuoliset, tai muuten vaan varakkaat, tai milloin mitäkin. Ja sitten alistetut, marginalisoidut, syrjityt, niin ne on sitten naiset, tai seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, köyhät ja niin edespäin. Ja no mikäs ongelma tässä mustavalkoisuudessa on?
Joo. Ihan värikommentti, että eikö tässä periaatteessa voisi vetää ihan yhtäläisyysmerkit, että marksilaisuus on aika lailla tämmöinen niin kuin feminismin yksi alatyyppi vaan.
Joo, tai siis feminismi on marksilaisuuden alatyyppi.
Niin tai niin.
Joo. Eli se on hyvin selkeä tämä linja, että feminismin juuret on hyvin vahvasti marksilaisuudessa. Se on uudelleen tulkittava marksilaisuutta, hyvin, hyvin huomattu. Mutta se, mikä tässä asetelmassa on ongelmallista, on se, että kukaan ihminen ei ole pelkkä alistaja tai alistettu, vaan meissä jokaisessa ihmisessä on ihan yhtä lailla se alistaja alistettu. Eli tämä on liian mustavalkoinen ihmiskuva. Ja juuri tällä, niin kun tästä seuraa se, että ne, jotka on ollut yhteiskunnassa huonommassa asemassa, ajatellaan, että kun heidät nostetaan valtaan, niin sitten kaikki niin kuin muuttuu täydelliseksi ja hyväksi, vaikka sitten itse asiassa siinä seuraa vaan, että sitten tulee ne uudet alistetut ryhmät. Ja se tapahtuu vielä erilaisella väkivallalla kuin mitä muuten, koska siinä ei ole mitään itsekritiikkiä mukana. Se on se moraalinen oikeus, joka poistaa kaiken itsekritiikin ja joka on hyvin vaarallinen asetelma. Eli sen takia kannattaa suhtautua hyvin varauksella. Aina jos huomaatte, että on tämmöinen, esitetään asiat hyvin tällä mustavalkoisesti, että on ne alistajat ja alistetut. Ja tämähän näkyy muun muassa siinä, että kun pidetään jotain sukupuolen tutkimuksen konferensseja esimerkiksi, niin siihen liturgiaan kuuluu se, että puhujan pitää aina ensimmäiseksi määritellä oma niin kuin itsensä. Sen täytyy ensin kertoa, missä kaikissa rooleissa hän on etuoikeutettu, että hän tavallaan niin kuin tunnustaa syntinsä siinä, että täytyy kertoa, että olen valkoinen, heteroseksuaalinen, cis-nainen Ja varmaan ei nyt ihan verotietoja tarvitse siinä tuoda, mutta kuitenkin täytyy ikään kuin määritellä oma itsensä, jotta ilmaisee, että näissä kaikissa asioissa mä olen niin kuin sen sortajan puolella. Ja näin ikään kuin ripittäytyä siitä. Eli tällaisia, no mä nyt vastasin jo tähän kysymykseen, että mitä ongelmia tässä ihmiskäsityksessä on. Ja sen takia kristitty ei voi sitä sulattaa, tai kristityn ei pitäisi sulattaa tällaista ihmiskuvaa, koska meissä jokaisessa, ihan yhtä lailla alistetuissa, on se synti niin kuin alistajissa. Kukaan meistä ei ole siitä vapaa. Ja jokainen on äärettömän arvokas ihminen. Yhtä lailla alistajat kuin alistetut. Jokaisen puolesta Kristus on kuollut. Yhtä lailla alistajien kuin alistettujen puolesta. Evankeliumi kuuluu kaikille. Ja jos me lähdetään viipaloimaan ihmisiä tällaisiin kategorioihin, niin usein tämä kadotetaan. No, feministiteologia sitten. Feministiteologia on feminismin tuomista teologiaan. Eli sen juuret ei ole teologiassa itsessään, ei missään hengellisessä herätyksessä tai sellaisessa, vaan feministiteologia on syntynyt sen myötä, kun feministit huomasivat, että ahaa, mitäs on näitä, tai tarkasteltiin yhteiskuntaa, mitkä on tällaisia patriarkaalisia rakenteita yhteiskunnassa. Ja kiinnitettiin huomiota, että kirkko on selvästikin tämmöinen patriarkaalinen rakenne. Kristin usko on selvästikin tällainen patriarkaalinen rakenne. Ja ylipäätään niin kuin Raamattu, nähtiin tämmöisenä Raamatun valta, on tämmöinen patriarkaalinen rakenne yhteiskunnassa. Ja niinpä feministiteologian tavoitteena on purkaa teologiasta nämä patriarkaaliset rakenteet. Ja sen takia feministiteologia on ihan, siis sitä on tosi monenlaista. Eli jos se on Raamatun tutkimuksessa, niin silloin se tarkastelee Raamattua siitä näkökulmasta, että mitä kaikkea naisia tai sukupuolivähemmistöjä alistavaa Raamatussa on ja miten ne saadaan sieltä pois. Ja, tai jos on dogmatiikkaa, kristillisen opin tutkimista, niin sitten tutkitaan kristillistä oppia ja etsitään sieltä näitä alistavia rakenteita ja puretaan niitä. Tai jos on vaikka kirkkososiologia, niin sitten kirkkoa niin kuin, tämmöisenä instituutiona tarkastellaan siitä näkökulmasta. Eli se riippuu aina, että missä liikutaan, missä päin teologiaa, niin millä tavalla sitten feministiteologia ilmenee. No, tämmöinen tunnettu feministiteologia kuin Elizabeth Johnson on määritellyt asian näin. Toisin sanoen, feministiteologian päämääränä ei ole tehdä naisista tasa-arvoisia kumppaneita alistavassa järjestelmässä, vaan päämääränä on muuttaa koko järjestelmä. Eli nimenomaan siinä on tämmöinen poliittinen päämäärä. Niin kuin kaikessa feminismissä on tämmöinen poliittinen päämäärä, myös feministiteologiassa on sellainen. Nyt itse asiassa vaikka kello on jo 20 vailla, niin otetaan pari pointtia ihan näistä feminismin aalloista. Ja aloitetaan ensimmäisestä aallosta. Ensimmäinen aalto feminismissä vaati naisen ja miehen välistä tasa-arvoa. Ja se voidaan historiallisesti katsoa, että se alkoi jo sieltä Ranskan vallankumouksesta ja aina 1960-luvulle asti. Ja sen keskeinen kysymys oli se, että miten saadaan naiset pois alistetusta asemasta. Keskeisiä tavoitteita oli äänioikeuden saavuttaminen naisille, oikeus hallita omaa omaisuuttaan, oikeus koulutukseen. Ja 1800-luvulla se muodostui poliittiseksi liikkeeksi. Suomessa ei sellaisia varsinaisia niin voimakkaita konflikteja ollut, kun esimerkiksi Britanniassa oli suffragettiliike, jolla oli monenlaista aktivismia ja nälkälakkoa sun muuta, mutta Suomessa nämä uudistukset meni eteenpäin paljon mutkattomammin kuin muualla maailmassa. Ja täytyy sanoa, että kun mä oon lukenut joitain näitä vanhoja suomalaisia naisasianaisia, niin sieltä löytyy ideologisesti monenlaista tyyppiä. Eli siellä on sekä sellaisia naisia, jotka on ideologialtaan nimenomaan tämmöisiä sosialisteja, joiden niin kuin feminismi ja nämä vaatimukset nousee sosialismista. Mutta sitten siellä on myös ihan tämmöisiä kristittyjä, jotka uskoo, että Jumala on luonut miehen ja naisen erilaisiksi. Ja sen takia on hyvä, että yhteiskunnallisista asioista on päättämässä sekä naisia että miehiä, koska naisilla on erilainen näkökulma niihin asioihin kuin miehillä. Eli siellä on sellaisia naisia ollut, jotka on perustellut esimerkiksi naisten äänioikeutta niin kuin ihan kristillisistä lähtökohdista käsin. Eli molempia löytyy sieltä. Ja se on tärkeää huomata, että ihmiset voi ajaa hyvin samankaltaisia asioita, mutta siellä taustalla voi olla hyvin erilainen se ideologia ja se vakaumus pohjalla. Ja tavallaan niin kuin näiden välillä on hirveän tärkeää tehdä ero, myös niin kuin tänä päivänä. Meidän ajassa on semmoisia liikkeitä, jotka esimerkiksi avioliittoinstituutiosta saattaa ajaa hyvin samankaltaisia asioita kuin kristityt, mutta joiden taustalla voi olla todella erilainen vakaumus ja ideologia. Eli on tärkeää niin kuin erottaa nämä kaksi toisistaan. Kuvallisesti voidaan tällä tavalla hahmottaa feminismin ensimmäisen aallon päämäärä. Eli jos naiset oli yhteiskunnassa alistetussa asemassa suhteessa miehiin, niin haluttiin nostaa siihen rinnalle, mutta ei poistaa siis sukupuolten erilaisuutta tai kyseenalaistaa sitä, vaan haluttiin naiset parempaan asemaan. Voidaan nähdä, että itse asiassa on hyvin pitkälti ollut myös niin kuin reformaation vaikutusta, koska yksi reformaation vaikutuksista meidän yhteiskunnassa oli koululaitos, ja sehän koski myös naisia, eli myös naiset opetettiin lukemaan, ja tämä naisten sivistäminen oli alkanut jo, voisi sanoa, vuosisatoja aikaisemmin, ja se tietyllä tavalla kypsytti asioita siihen pisteeseen, että alettiin kysyä, että millä tavalla naiset voisivat osallistua yhteiskuntaan enemmän ja paremmin. Toinen aalto sitten sen sijaan oli aika toisenlainen. Eli toisen aallon feminismi on sitä, mitä kutsutaan useimmiten telaketjufeminismiksi tai radikaalifeminismiksi. Siihen liittyy hyvin vahva tämmöinen poliittinen aktivismi. Se käynnisti oikeastaan Simone de Beauvoirin kirjoitusten vaikutuksesta. Sen lähtökohta on ollut nimenomaan Ranskassa. Ranskalaiset teoreetikot on pistänyt sen liikkeelle, mutta hyvin pian sitten feminismin painopiste siirtyi Yhdysvaltoihin. Mutta ne ensimmäiset tärkeät toisen aallon feministit on ollut nimenomaan ranskalaisia. Ja he ovat olleet myös ihan avoimen marksilaisia. Että ei sitä ole mitenkään niin kuin piiloteltu tai mitenkään kyseenalaistettu, vaan se on ollut hyvin yksi yhteen nimenomaan tästä marksilaista feminismiä. Ja sille keskeistä on tämmöinen sukupuolitietoisuuden nostattaminen ja sukupuolieron korostaminen nimenomaan niin, että naiset on parempia kuin miehet. Ja tämän juuret on ollut siinä, että koettiin, että vaikka nämä monet ensimmäisen aallon tavoitteet tai pääasiassa ne oli jo saavutettu, niin naisten kokemus oli edelleen se, että naiset on jotenkin kuitenkin toisen luokan kansalaisia ja niin kuin heidät toiseutetaan. Eli he eivät ole ikään kuin samalla tavalla ihmisarvoisia yhteiskunnassa kuin mitä miehet. Ja se ratkaisu, mitä esitettiin, oli sitten se, että naisten täytyy lähteä rakentamaan kokonaan omaa kulttuuria. Eli naisten täytyy irrottautua miesvaltaisesta kulttuurista, kaikista miesten rakentamista yhteiskuntarakenteista ja lähteä rakentamaan täysin omaa erillistä kulttuuria, jotta heillä on oikeus olla ihmisiä ja täysvaltaisia yhteiskunnan jäseniä. Ja tämä toisen aallon feminismi on enemmän tai vähemmän ollut myös ihan tästä miesvihamielistä, eli on nähty, että miehet on syypäitä kaikkiin maailman sotiin ja tavallaan se ajatus, että jos naiset rakentaa niin kuin oman yhteiskuntaansa, niin siitä tulee tämmöinen rauhan ja ilon ja yhdenvertaisuuden yhteiskunta, että miehet on tehnyt kaiken väärin. Eli naisten vastakulttuurin rakentaminen ja samoin tässä vaiheessa painopiste siirtyi yliopistoihin hyvin vahvasti, eli nimenomaan yliopistot oli niitä keskuksia, joissa tapahtui ja joissa tämä ideologia levisi. Eli tämmöinen radikalismi ja marxismi yhtä aikaa eri puolilla läntistä maailmaa. Mutta kyllä se paljolti niin kuin sitten sieltä Yhdysvalloista lähti leviämään varsinaisesti sitten ympäri maailmaa. Ja tässä vaiheessa myös varsinainen feministiteologia saa alkunsa, koska ylipäätään feminismi rantautui vahvasti yliopistoihin ja vaikutti siihen, että lähdettiin tekemään tämmöistä akateemista sukupuolen tutkimusta. Eli jopa sitten on tämmöisiä tiedostamispiirejä ja pyrittiin niin kuin rakentamaan kokonaan niin kuin tämmöisiä, no siis irrottautumaan kaikessa mahdollisessa niin kuin miehisestä kulttuurista, luomaan uutta kieltä jossa ei käytetä enää maskuliinisia ilmauksia ja niin edespäin. Eli se elintila pyrittiin löytämään niin, että kokonaan irtaudutaan miehisestä kulttuurista. Tästä mun esimerkkinä ranskalaisen teoreetikon Louis Irigaray'n sitaatti. Hän ei ole mikään teologi, vaan ihan mutta kuitenkin siis ihan tämmöinen sekulaari teoreetikko. Mutta hän näki, että kaikki feminismissä liittyy kuitenkin myös jumalasuhteeseen, ja hän kirjoitti näin. Jumalallisuus on se, mitä tarvitsemme tullaksemme vapaiksi, autonomisiksi ja suvereineiksi. Ei mitään inhimillistä subjektiivisuutta, ei mitään ihmisyhteisöä ole koskaan vahvistettu ilman jumalallisen apua. Ei ole naisjumalaa, ei naispuolista kolminaisuutta, äiti, tytär, henki. Eli hän kirjoitti tavallaan sen auki, että jotta niin kuin yhteiskunnassa voidaan saavuttaa tämä, mitä feminismi tavoittelee, niin täytyy rakentaa sitä naisten omaa uskonnollisuutta. Ja oikeastaan saman tien toisen aallon feminismin myötä alkoi syntyä myös tällaista niin kuin feministiteologista ja sit, no, semmoista niin kuin uskonnollista liikehdintää, että tämmöisiä jumalatarkultteja, New Age-uskonnollisuutta, idän uskontoja, ja siis sellaista, että sekoitetaan tämmöisiä feminiinisiä niin kuin uskonnollisia elementtejä siihen omaan hengellisyyteen, niin tämmöisiä alko syntyä. Ja tämän taustalla on juuri tämä ajatus siitä, että se, mitä ajatellaan ihmisestä, on sidoksissa siihen, mitä ajatellaan Jumalasta, ja haluttiin ikään kuin vahvistaa sitä naiseutta ja sen kautta sitten muokata myös Jumala-kuvaa sen mukaiseksi. Toinen tärkeä teoreetikko on Mary Daly. Ja tämmöisessä teoksessa kuin Beyond God the Father, niin hän on kirjoittanut, jos Jumala on mies, silloin mies on Jumala. Ja sitten hän tekee sitä omaa teologiansa siitä lähtökohdasta ja näin. Mutta mä jätän tämän nyt hautumaan ja pidetään tässä vaiheessa tauko ja jatketaan näistä teemoista sitten.